До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
Хочеться запропонувати вам поговорити на тему, яка стосується кожної віруючої людини, в незалежності від того, скільки ви з Господом. Можливо, такі періоди вже були в вашому житті. Хоч просто повідомити вам, що такі періоди ще можуть бути в вашому житті. Які періоди? Періоди, коли віруючі проходять так звану пустелю. І сьогоднішня наша тема звучить як запитання – як пройти пустелю? В Біблії і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті описані події, згадуються імена людей, які проходили пустелі. Хочу дати вам декілька напрямків для роздумів. Це буде як запитання, з якої причини людина опинилася в пустелі? Чому вона там? Повірте, є різні причини. Дві точно є, може три навіть. Може ви згадаєте більше? Чому людина знаходиться в пустелі? Це перше. Друге, навіщо вона там знаходиться? Є якась мета? Третє, що робити, якщо знаходиться в пустелі? Як її пройти? Як там не залишитись? Тому що головне ж пройти пустелю.
Вітаю, друзі, моя родина, моє світло, мирного вам дня, того неба і ясних Божих благословів. Пустиня та пустеля, вона є в житті нашому. Я хочу сказати свого опиту, свого життєвого шляху. Я жила прекрасно, все мала, але я не знала Господа Бога. Я жила без Бога. Але коли прийшла ця людина, смерть бачу, я пізнала скорбь, пізнала біль, втрату, тоді я почала шукати допомоги, шукати захисту, заповнити цю пустоту у серці моєму, ту скорбь і біль, яка мене огортала. Для цього багато не треба було. Прийшла моя знайома, коротко мені сказала, небагато слів, але сказала, що тобі може допомогти тільки Бог через те, що Він чекає тебе, і Він тебе дуже любить. І ви знаєте, мене так казнулось. Ці слова короткі, але я не могла дочекатись цієї неділі. Пішла в церкву, пізнала Бога істинного, бо я його не знала. Я знала, що Він є. Але пізнавши істинного Бога, люблячого, довготерпеливого, милостивого, благого, справедливого, я тоді відчула цю велику любов Божу, яку ніхто не може дати. Тільки Бог. Він мене привів у церкву свою Христову. Він звільнив мене від того гріха. Він за мене життя своє положив і мені дарував своє життя, щоб я жила його життям. Він іскупив мене такою дорогою ціною, своєю кров'ю святою, омив і привів у свою велику Божу родину, у церкву свою. І коли що не стається, я тільки поминаю слова, настанову, що він сказав, не бійся, я з тобою, я твій Бог, і я тебе проведу. І ви знаєте, уже 18 років я з Богом, і я кожного ранку, кожного вечора дякую йому за кожний шаг, за кожний подих і за кожну мить прожити. Бо написано, що я все зможу пройти в нашому Господі Ісусі Христі.
Дякуємо вам, пані Ніна. Сьогодні про непростий період, який буває в житті кожної віруючої людини. Якщо це дитя Боже, то такий період був, є чи буде в її житті. Період проходження пустелі. І ми з вами сьогодні давайте пошукаємо відповіді, як пройти пустелю. По-перше, потрібно зрозуміти, чому людина там опинилася. Причини можуть бути різні. Навіщо вона там? І що робити? Як цю пустелю пройти? Не фізичну, а духовну пустелю. І такі приклади описані в Біблії. І фізично там також є приклади. Но ми проходимо здебільшого духовну пустелю. Є якась причина, чому ми потрапляємо туди? Як її пройти? Як не залишитись?
Пам'ятаю,
пастор-проповідник із Вірменії. Був час, коли він проходив пустелю, Бог його про це попередив. Ви знаєте, що інколи Бог попереджає про майбутні події, які мають відбутися чи в країні, чи взагалі на землі, чи в житті віруючих людей. Є моменти, коли Бог попереджає, що буде ось так. І цей пастор із Вірменії, він не знав, що скоро в його житті протягом 2 років будуть випробування, будуть непрості часи. Але Бог його попередив за декілька місяців через сновидіння. Йому наснився сон, що він їде в потязі зі своєю родиною, і вони сидять в великому, чистому, красивому вагон-ресторані. Грає музика на вікнах, занавески бордовий, такі гарні, такі красиві, він бачить знайомих людей. Така атмосфера дуже гарна. Того побачив, посміхнувся, того побачив. І в нього виникло бажання, думка, поглянути, а що ж за тим занавесом? І коли він відкрив цю шторку, щоб побачити, що ж там за вікном, він жахнувся. Настільки великою була різниця там всередині, де він знаходився, музика, світло, явства, і вони їдуть, куди везе цей потяг, а за вікном була пустеля. І він побачив декількох людей, які йшли в такому обвітреному одязі, які вже кольори на сонці свої змінив, і вони йшли вперед по пустелі, щоб дійти до зупинки, яка попереду їх очікувала. Він машинально цю шторку закрив ще під враженням такого контрасту, який він побачив там всередині, де він знаходився, і те, що він побачив за вікном, аж так стало не дуже приємно. І раптом потяг почав знижувати швидкість і зупинився. І люди в вагон-ресторані замовкли, тому що всі зрозуміли, зараз хтось має вийти в цю пустелю, а той, хто там йшов, він зайде в цей вагон-ресторан, щоб далі їхати. І цей пастор сказав, наша родина, раптом ми опинилися там в пустелі, а потяг поїхав далі. І в нас була ціль пройти відстань, пройти дистанцію, щоб на наступній зупинці знову сісти в потяг. Від нас залишило ті зусилля, оті намагання, щоб цей шлях пройти. Я прокинувся, я став розмірковувати, щоб значив цей сон. Кажу, в мене так було неспокійно, як колись Біблія описується фараону. Наснили сни, які потім дав тлумачення Йосип. І каже, от настільки мені було неспокійно через те, що я побачив. Я став розмірковувати, Боже, що це? Яка пустеля попереду? Що нашій родині потрібно буде пройти? І через 2 місяці його донька молодша, в неї виявили онкозахворювання. Вони лікували її в 3 лікарнях в Вірменії, за кордоном. Було дуже важко. Він ділиться, наскільки йому було важко. Він пастор, в нього донька, має онкозахворювання і думки, і запитання. Боже, а що я людям скажу? А як я буду про тебе проповідувати, що ти зцілюєш? Боже, а чому це з наше життя прийшло? А чому це з нами сталося? Це ж не причина якогось гріха. Господи! А що люди подумають, що люди скажуть? Каже, це настільки було важко, але от Бог попередив, є пустеля, нам потрібно її пройти. Далі він ділився кроками зі свого досвіду, зі свого життя, як їхня родина подолала цей дуже непростий шлях, як вони пустелю пройшли. Але я хочу, щоб ми з вами знайшли от ті підказки, от ті поради, споглядаючи в Біблію, на біблійні приклади. Чому, за яких обставин, причин люди знаходилися в пустелі, навіщо вони там знаходилися, з якою метою, і так важливо, що потрібно зробити, які потрібно робити дії, щоб пройти пустелю, щоб там не залишитися.
Доброго дня.
Доброго дня.
Перш ніж роздумувати, як перейти пустелю, треба знати, що означає пустеля. Словник пояснює. На півдні пустеля піщана, безводна, спекотна земля. На півночі снігова, льодяна, морозна, тундра. Обидві безлюдні. Із Біблії знаємо, євреям прийшлося переходити безлюдну піщану, безводну пустелю.
А в наші близькі нам часи морозну, безлюдну пустелю в тундрі прийшлося переживати українцям, інтелігенції, яка була проти більшовицької влади, селянам, які не хотіли вступати в колгоспи. Багато ковалів були вислані до Сибіру, бо, як писав Іван Франко, в кузні кується Божа воля. А кобзарів нікуди не вивозили. Їх зібрали у Харкові на фестиваль, погрузили на машини і далеко за Харковом з бугра повикидали в яр. Бо вони були загрозою більшовикам, тому що співали про історію України. Багато людей загинуло в цих пустелях, але ж багато і вижили. Євреї повернулись обличчям до Бога, і Бог, як обіцяв, дав їм землю обітовану. І українці, які жили з Богом у серці, отримали від Бога спасення. Хтось продовжив життя на землі, а хтось продовжив життя з Богом на небі.
Дякуємо вам, пані Анна, за вашу участь.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Мирного неба бажаю і миру Господнього в кожне серце, в кожну сім'ю. Це Ірина зі Львова. Я хочу сказати, що пустиня для мене, ще коли Іван Хреститель був в пустині, він проповідував, що прийде Месія, і покайтеся, і прийде Месія, щоб спасти нас усіх. Він був в пустині, і всі йшли хреститися до нього і слухати Слово Боже. Потім в пустині, коли Ісус Христос охрестився, він пішов 40 днів і 40 ночей постився в пустині. І до нього приступав нечистий, але він що сказав? Написано, написано, тому що Слово Боже для мене і для нас усіх має бути отим виходом з тої пустині, з тої пустоти. Бо в пустині нічого нема живого, там тільки росте оті, я забула, то ісоп, і полин, там більше нема нічого. А коли Слово Боже людина приймає в своє серце, приймає Ісуса Христа і живе по Слову Божому, ми не можемо мати пустині. Бо в нас вже є рай в нашому серці, а не пустиня, бо ми живемо з Богом. От я думаю, що Слово Боже – це вихід з тої пустині. І я бажаю, щоб кожна людина прийняла Ісуса Христа в своє серце і жила по Його навчанню, по Євангелії Божій. І в нас не буде пустині.
Дякуємо вам, пані Ірина, за вашу думку, за вашу участь, за погляд Біблію. Я прочитаю з Біблії про те, що говорила пані Ірина стосовно Івана Хрестителя. Євангеліє від Луки, перший розділ, 80-й вірш, написано про Івана Хрестителя. Дитина росла, скріплялася на дусі і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Взагалі-то Іван був сином священника, і в нього був доступ до тієї поживи, яка була у Захарії, його батька, завдяки служінню. Батько Івана Хрестителя був священником, але Іван Хреститель не залишився жити під крилом, якщо можна так сказати, свого батька, і користуватися тими перевагами, які мав Захарій як священник. Тобто це харчі, це одяг, це які забезпечення. Іван Хреститель пішов, перебував в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Перед тим, як почати своє служіння, Іван Хреститель знаходився в пустелі. І в третьому розділі того ж Євангелія від Луки описується, що в 15-й рік панування Тиверія Кесаря, коли Понтій Пилат панував над Юдеєю, за первосвященників Анни Каяфи, було Боже Слово в пустині Іванови, сину Захарії. І він перейшов всю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Написано, що він це робив в пустелі, перебував до служіння, і потім також він там проповідував, було його служіння в пустелі, і він там проповідував людям покайтеся, це раз, і він давав людям хрещення для прощення гріхів. Це два.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Хай Бог поблагословить всіх!
слава нашому Господу. Ну, сьогодні така тема, це іспитання. Іспитання, це пустиня. Для чого це пустиня? Для віруючого народу, для мене, для кожного з нас. Ми читаємо Слово Боже, що як Ісус Христос також перед началом служіння, Він проходив також цю пустиню, проходив. Ми читаємо Івана Матвія, 4 розділ, з 1 вірша. Тоді Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол спокушував Його. І також Ісус Христос проходив цю пустиню. І також ми, віруючі, проходимо цю пустиню. Для чого? Щоб віра наша була іспитана. Щоб віра наша була іспитана, щоб ми могли розуміти, що в цій пустині ми могли надіятись не на себе, не на людину, а на Ісуса Христа, на Слово Боже. І поступати по Слову Божому. Також, як Ісус Христос проходив пустиню, і Він, як диявол підходив до нього, то він казав, він боровся з дияволом по Слову Божому. Як диявол казав такі слова, як ми читаємо, Матвій 4 розділ, 3 вірш, і приступив до нього спокусник і сказав, якщо ти син Божий, звели камінь у цьому стати хлібом. Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом, яке виходить із уст Божих. І він також відкидав слова ці диявола, словом Божим відкидав, каже, не хлібом одним буде жити людина, а словом Божим, яке виходить із уст Божих. Бо так і написано, слава нашому Господу. І також ми можемо боротись в цій пустині по Слову Божому. Диявол підходить нас, покушує нас. Так написано, що ми могли пройти цю пустиню. Він підходить, диявол спокушує нас, і ми можемо боротись тільки Словом Божим. Що написано, так написано, слава нашому Господу. Щоб, як ми читаємо, Іван Матвія, 5 глава, щоб привести нас до досконалості. Іван Матвія, 5 глава. 48 стіл. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Амінь. Слава нашому Господу. Ми проходимо цю пустиню, Бог хоче привести нас до досконалості. Амінь. Нехай нам Бог помагає цьому. І нехай нам Бог помагає, щоб в цій пустині ми були вірні Богу до кінця свого життя. Амінь. Нехай нам Бог помагає кожному з нас.
Дуже дякуємо вам, пане Іване, що приєдналися, прийняли участь в нашій програмі і не просто поділилися міркуваннями, перевели наш погляд у Біблію. Приклад Господа Ісуса Христа перед початком свого служіння, Його, написано, повів дух пустелю. Те, що читалося Євангеліє від Матвія, 4 розділ, 1 вірш. Ісус був поведений духом у пустиню для випробування. Отаке може бути. Людина може потрапити в пустелю через те, що її туди привів Дух Святий, спонукав туди піти. Ця пустеля більш кам'яна була там, де перебував Ісус. Чому, наприклад, перша спокуса була від диявола? Візьми і скажи, щоб це каміння стало хлібом. Пустеля не стільки вона була піщана, скільки вона була з каміння, де перебував Ісус 40 днів. Перед початком служіння Ісус був у пустелі. І написано дуже цікаво, 4 розділ Євангелія від Луки, де так само описується перебування Ісуса в пустелі. Перший вірш. Ісус, повний Духа Святого, вернувшись з над Йордану, після того, як Він прийняв водне хрещення, і Дух, Святий Дух, на пустині Його попровадив. Далі з 2 вірша до 13 описується оте протистояння, спокус зі сторони зла, темних сил, і сила, перемога Господа Ісуса Христа, як Він використовував зброю, відповідаючи Словом Божим. І 14-й вірш Євангелія від Луки, 4-й розділ, дуже цікавий. Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї. Спочатку Він повний Духа Святого був, а коли Він пройшов оте випробування, Він повернувся, пішов на служіння вже в силі Духа Святого. Це різні речі. Можна наповнитись Духом Святим, можна, наприклад, співати, прославляти і отримати якісь розуміння подальшого керівництва, а можна в силі Духа Святого служити, коли являються чудо та знамена під час служіння. І в нас є допис, який у Вайбері надіслала пані Альона з Харкова. Вітаю вас, дороге Світле Радіо та шановна ведуча Любавочка. Сьогодні дуже важлива і глибока тема, яку треба підіймати, бо багато віруючих не розуміють, що таке може бути в їхньому житті. І можуть розбитися і зневіритися у Бога, який таке може допустити. Випробування, коли людина проходить так звану духовну пустелю. Щодо мене, то я зараз вже досить давно проходжу свою пустелю. Я майже впевнена, що Бог допускає все це на користь, не тільки мені особисто, а й навіть моїм близьким. Хоча це досить важко і в багатьох моментах навіть незрозуміло. Дякую Богу, що Він береже до цього часу мене і дарує сили це проходити. І навіть дарує сил та милість чимось допомагати іншим. Слава Господу! Вірую, що прийде повна перемога та Господь явить свою славу, бо Він обіцяв мені це. Пустелі нам необхідні для переосмислення чогось, для очищення, зміцнення віри. Будь завжди із нами, навіть там, в цих страшних пустелях. Мовчимося довіряти Йому в усьому. Нехай Господь поблагословить кожного, особисто тих, хто проходить зараз ці пустелі, в ім'я Ісуса Христа. І наступний допис про біблійного персонажа Моїсея, який протягом 40 років був в пустелі, щоб він зміг змиритися та його підготувати до великого служіння. Моїсей заступився за єврея, коли він ще був сином доньки фараона, перебуваючи в Єгипті. Моїсеєві на той час було 40 років. Він знав, що він єврей, він бачив, як гноблять його народ, і одного разу він не витримав, він вбив єгиптянина, він заступився за єврея, за ізраїльтянина, але через це він був змушений втекти, берігаючи своє життя. І він 40 років був пастухом, був вівчарем, він наглядав за вівцями. Він прийшов до одного священника, одружився на його старшій доньці, народилося двоє синів, і 40 років він займався тим, що він пас овечок. Але, на думку пані Альони, це був час, коли він змирявся і готував його Бог до великого служіння. 80 років, коли Моїсею було, до нього звернувся Бог, також пустелі. Якщо у вас є поруч Біблія, можете разом зі мною відкрити книгу «Вихід», 3 розділ. Моїсей пас отару тисті свого Ітра, провадив він цю отару за пустиню і прийшов був до Божої гори, до Хориву. І ви знаєте, що це стало початком його служіння. Це була фізична пустеля, але, як казала пані Анна, це пустинне місце. І людина там зазвичай знаходиться на самоті. Вона багато що може обмірковувати, думати, і назад споглядати, і, можливо, плани на майбутнє якісь будувати. В пустелі з'явився Бог Моїсеї і сказав: «Ось перед тобою важливе служіння». На мій погляд, це цікаво. Так було в житті Івана Хрестителя, так було в житті Ісуса Христа, так було в житті Моїсея. Пустеля – час, коли на самоті людина знаходиться. Це може бути часом, коли Бог готує її до сильного, серйозного, важливого служіння. Сьогодні ми пробуємо з вами порозмірковувати і знайти відповідь в програмі «Тема дня» на важливе запитання – як пройти пустелю. Когось в житті вона зараз є, когось буде. Не буде? Слава Господу! Можливо, ви її вже давно пройшли, і її не буде. Знаю про це тільки Бог. Як, наприклад, пані Альона поділилася, що зараз не є такий час? Що можливо їй порадити? Як її підтримати? Можливо, ваш досвід? Можливо, погляд Біблії? Давайте разом шукати відповідь, як пройти пустелю, не залишитись там. Це не фізична пустеля, і в цьому я не дам вам пораду. Я маю на увазі, як пройти духовну пустелю. Спочатку мені здалося, що для віруючих це знайоме слово і зрозуміле слово, але, скоріш за все, це було моєю помилкою, тому хочу пояснити, що в даному випадку мається на увазі, що в житті християн бувають періоди випробувань серйозних, і дуже часто цей період віруючі називають пустелею. Пустеля, коли людина залишається здебільшого на самоті більшість часу. пустелі непросто, тому що там може бути спека, там мало води, харчів. Це непростий період в фізичній пустелі і так само в духовній пустелі. У християн буває час випробувань, періоду, коли дуже непрості обставини. Я поділилася історією пастиря з Єревана, з Вірменської церкви, як Бог попередив його, що в житті його родини буде пустеля, час випробувань через сновидіння. Бог дав попередження, через 2 місяці його молодша донька захворіла, онкозахворювання, і 2 роки вони докладали зусиль. Ібо вона залишилась жива, вона пішла на небо до Господа. І його запитання: Господи, навіщо тоді взагалі мати дітей, якщо вони потім ідуть на небо? Боже, і чому так? Я ж пастир, я служив тобі, причина пустелі не гріх. Боже, чому, навіщо? Я не знаю, з якого міста нам написали у Вайбері дуже такий сильний допис, і написав Борис. Він звертається до своєї дружини. Читаю, як нам його надіслали. «Ти перейшла в інший світ на Великдень. Кажуть, що цього дня ворота раю відчинені, і сам Ісус Христос зустрічає душі. Розум каже, не знаю, чи це справді так, але душою вірю, що це саме так. Адже ти зробила останній подих, і за хвилину задзвеніли дзвони. І вони так довго дзвеніли, вітаючи тебе, коханна. А я ридав, проведжаючи тебе. Знай, що ти назавжди залишишся в мені світлом, добром, милосердям, любов'ю. Адже ти було втіленням любові для мене тут на землі. Саме тому всюди, де я був з тобою, я відчував себе в раю. Тому 36 років життя поруч з тобою промайнули як мить. Дякую тобі за привілей життя з тобою, кохана. Зараз я в пустелі, але знаю, що ти дарунок від Бога, і знання цього допоможе мені її пройти». Ось такий, знаєте, сокровенний допис після 36 років сімейного подружнього щасливого життя. Людина відчула розлуку, і людина відчуває, що зараз вона в пустелі. Пустеля – це коли ми наодинці, я і Бог, якщо ми підіймаємо до нього очі. Це може бути часом спокуси, як спокушував Ісуса дьявол. Це може бути часом випробувань. Як пройти цю пустелю, цей час випробувань? Що робити нам, коли в нашому житті непрості часи?
Я хочу сказати, в общем, що в нас проблем вистачає в житті завжди. І ми не повинні сумніватися в тому, що Бог нам поможе перейти ці проблеми, бо Він нас дуже любить, Він не хоче дивитися, як ми страждаємо. І тому Він не захищає від усіх лих, Він нам допомагає, як написано в Ісаї 43:2, що нам доводиться через ріки і через вогонь пройти. Але Бог пообіцяв, що завжди допоможе нам вносити труднощі. Він не допустить, щоб ми зазнали непоправної шкоди, коли потрібно. Він наділяє нас могутнім Святим Духом. Тож ми повинні не сумніватися в Богові, що будь-яке випробування, яке ми отримаємо, ми зможемо подолати, якщо залишимося лише вірними Богові. Бо Він очікує, що ми будемо Йому довіряти, Євреям 11:6. Іноді наші проблеми здаються, що ми не зможемо їх перебороти. Ми навіть можемо сумніватися, чи Бог зможе нам допомогти, але Біблія запевняє нас, що отримавши силу від Бога, ми переберемося через будь-який мур, як написано в Псалом 18:29. Тому ми повинні не сумніватися в Богові і продовжувати молитися з вірою за те, що Він нам допоможе. Тому що в Якова 1:6-7 написано, що «Але нехай просить з вірою, а не трохи не сумніваючись, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку вітер носить і кидає в різні боки». І тому і основна річ, що наша така людина не повинна сподіватися, що отримає щось від Бога. Вона нерішуча і не стійка в своїх дорогах.
Тому нехай з нами завжди буде віра, надія, любов. Надіємося на Бога, і ми зможемо перейти через будь-які проблеми.
Дуже дякуємо вам, пані Марія. Як ви, я думаю, підбадьорили тих, хто зараз проходить по стилю, чи просто хто слухає, поглядати на Бога, надіятись на Господа, не сумніватися, що Бог допоможе залишитись йому вірними. Моя історія, думаю, що це для мене також був час випробувань, час постелі. Я працювала на фірмі, ми продавали імпортну промислову автоматику, і коли різко піднялась вартість долара, наша продукція також піднялись ціни. І те, що раніше люди могли купувати інколи навіть коробкою 24 цих вироби, то потім вони почали купувати один, два, тому що змінилась вартість майже в два рази. Дуже серйозно підскочила, було 450 за одну штуку, то ціна стала 750, а якщо ти брав одну, то це могло бути 900 тисяч, тобто в два рази. Люди стали шукати заміну китайських компаній. Через те, що в нас знизився товарообіг, з'явилися великі затримки із заробітною платою. Я отримала зарплату навесні, вже липень, зарплата, затримка декілька місяців, важко. Я ходжу на роботу, я виконую свою роботу. Мені потрібні гроші на проїзд, на продукти, сплачувати за житло, хоча я киянка, ну за квартиру ж потрібно сплачувати комунальні послуги. Затримка з виплатою заробітної плати. І я зверталась до Господа. Боже, у мене такі враження, що я в пустелі. Я виконую сумлінно свою частину. Я ходжу на роботу, я там працюю, але немає зарплати. А ти сказав, що той, хто працює, він гідний оплати. Боже, допоможи, Боже, допоможи. У відповідь тиша. Це було до середини серпня. І я почула Господа на той час, який сказав сій. Боже, ти жартуєш? Тобто в мене за два місяці затримка заробітної плати, в мене вже борг з'явився з кредитної карточки, на якій я отримую зарплату. І ти кажеш сіяти? Господи, що сіяти? У відповідь Бог знову сказав сій. Добре, Боже, якщо ти говориш, ти не помиляєшся. Я стала дивитися, що в мене є вдома. Деякий одяг, він гарний, але це не мій розмір чи не мій фасон. Я поглянула, що в мене з консервації була там баночка горошку, кукурудзи. І я зателефонувала на місію служіння незрячим до Ігоря Мельничука, керівника цієї місії. І я попросила, ви можете прийняти від мене отакий дар. Декілька разів на рік в Закарпатті вони влаштовують зустрічі для людей, які мають вади зору, і допомагають їм, щоб навчити людей користуватись комп'ютером, готувати собі їсти, ходити з білою тростинкою. Вони збирають таких людей і надають їм найнеобхіднішу допомогу, щоб люди могли жити більш впевніше через те, що в них виникли за різних обставин вади зору. І я попросила Ігоря Мельничука, можна я передам для вашого служіння трішки консервації, трішки одягу, будь ласка, прийміть. Він сказав туди відправити в Закарпаття. Я на нову пошту пішла за власні кошти, все це оплатила і відправила. Вже кінець серпня, друга половина серпня. В жовтні нам виплатили всі борги по зарплаті, а в грудні, перше за весь час, скільки я працювала на тій фірмі, я отримала ще й премію. А січня місяця почали виплачувати два рази на місяць заробітну плату, аванси зарплати, як за законодавством України є правильним. Ну, той період, який був непростий, я називаю для себе як духовна постеля, часу випробувань, що я буду робити, чи буду я слухняна Господу, коли я вже почула, що мені потрібно зробити. І благословення прийшло не тільки в моє життя, а в життя тієї фірми, на якій я працювала. Боже, ти моя надія, я на тебе покладаю надії, я чекаю на твою допомогу. Пустеля колись закінчиться, обов'язково. Важливо не залишитись, пройти. Важливо рухатися вперед. Можливо, ви згадаєте також біблійний приклад, дуже яскравий, як Бог привів людей в пустелю. Це і фізична була пустеля, і духовна була пустеля, тому що там було непросто. Обмежена їжа, обмежена можливість кудись іти і щось робити, обмежена можливість води. там були не найкращі часи. Бог привів людей в пустелю. Його мета була, щоб вони прийшли, вийшли. Його мета була, щоб вони перейшли на кращий рівень життя. Але люди не захотіли. Рішення людей вплинуло на рішення Бога. І, на жаль, в пустелі вони і залишилися, доки не померли. Вони з тих випробувань не вибралися.
Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Я так розумію, що те, що хотів Бог, то Він зробив. Бог показує і велике, і недосяжне те, що людина не може зрозуміти. І своїм розумом вона не може розуміти те, що Бог творить. Спочатку до кінця вона не може цього зрозуміти. І те, що вони там були в пустині 40 років, що Бог хотів зробити? Що Він почав робити і що Він зробив? Він сказав тим про те, що буде. Задовго до того, як воно все відбулося. Він казав Раму, що буде, і казав Моїсею, що буде, де вони зустрінуться, і що вони тут будуть робити. Він все розказав. Було кілька людей, він собі організовував народ. А народ треба організувати, щоб у них було законодавство, у них було держава, коротше говоря. Цього народу повинно бути усі ознаки народу. Не просто людина, як кожен сам за себе. А це все треба зробити. Для цього треба все це общество нас треба привести. А то, що вони зрозуміли і прийняли від Господа. Важливо, тому що, якщо вони не будуть єдині, то вони не розуміють любові Божої, яка перевищує розуміння. Моїсей, коли зрозумів те, що Бог хоче з ними зробити, з цим народом, у нього лице почало сяяти. Зрозумів, що Бог хоче зробити. Цей народ буде особливий народ. От, так само і церква. Люди по-різному розуміють, і кожен вважає і трудиться так, як він вважає важливим. Але Ісус Христос також сказав, що хто приходить до мене, не відречеться з цього, не може бути моїм учнем. Людина повинна в церкві виповнювати заповіді, встановлені Богом. Якщо це не робиться, людина ніколи не досягне, як Павло писав, що люди постійно вчаться, але ніколи не досягнуть пізнання істини. Тобто вони будуть в цій пустелі ходити. От, наприклад, Ісус часто відводив людей в пустинні місця. Для чого? Тут нема нічого, ні води, нічого, ні хліба немає, а Він показує те, що Він може зробити це.
Читаю допис, написала пані Альона, як продовження стосовно того, що я натяк дала, ось пан Віктор зрозумів, Альона також зрозуміла, про що йде мова, про яких людей, яких Бог повів в пустелю, але їхнє рішення вплинуло на рішення Господа, і вони загинули в пустелі. Ви можете прочитати, це книга Числа, 14 розділ. Народ Божий, ізраїльський, був також 40 років у пустелі через непокору, ропот, недовіру йому. Люди не повірили в силу Божу, допомогу Його, що вони можуть туди піти і там оселитися на тій кращій землі. І Бог відповів, як ви мені говорили, що ви тут в пустелі помрете, так вам і буде. По-перше, важливо слідкувати за своїми словами, в якихось важких випробуваннях не ремствувати. Інакше це може тим закінчитися, що людина з них, на жаль, і не вийде. Неймовірний отакий є приклад, коли люди самі перекреслили Божі благі бажання стосовно них. Ще один телефонний дзвінок, вже останній приймаємо до нас, телефонує з Великої Британії. Пан Валерій з нами на зв'язку, я вас вже представила, щоб все це спростити. Вам мікрофон, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
Дякую, дякую, дуже добре. Знаєте, ви точно кажете, що коли ми приходимо, ми не дуже раді в цих випробуваннях, але от коли вже пройшли, ми вже маємо досвід. Досвід. От ми бачимо це сам по собі, там по життю, як Бог діє в цих випадках, коли ми приходимо в якусь пустелю. Це, знаєте, це схоже, як ото діти в нас є малі, ото буває, дитина розбалувалась, її треба десь когось в угол поставити, комусь на п'яту точку, там кнопочку включити, ще щось. Тоді срабатує, тоді дитина може почути нас і зрозуміти, що ми хочемо донести до нього. А якщо нас поєднувати з Богом, то ми менше, ніж діти. Ми зовсім нічого не знаємо, зовсім нічого не розуміємо без Бога, як воно є. Тому що ми люди, а Бог є Бог. І знаєте, от саме от приклад біблійний такий, це от Давид і Саул. Саул, він самий великий соблазн. в світі, ну, чи вважається, це влада. Тобто от Саул хотів влади, і він тримався за неї. А Давид, він Бога хотів, він не хотів влади. І його Саул ганяв 14 років, чи скільки там по пустелях. І в самому кінці, як Давид вже перед тим, як став царем, він от бачив волю Божу, що Бог поставив Саула воювати з філістимлянами. Він це бачив, це не то, що він виставлявся, ну, не біжу помазанника Божого. Ні, він бачив це, він бачив, що це воля Божа. І він нічого не робив для того, щоб, ну, щоб Саула якось вбити. Там він міг це зробити, але він це не зробив. І він ходив по пустелям. І оці пустелі, вони як ми помираємо для себе і живемо для Бога. От як Ісус, як багато хто. Тобто щось в нас помирає для себе, для нашого егоїзму, для нашої плоті. Щось оживає для Бога. От я от розумію, от, знаєте, от заставка світлому радіо. Покоріться Богу, протистаньте дьяволу. От це от покоріться Богу. Оце є цей період часто. Часто нам треба. Воно хотілося без нього, але буває, що треба. Буває, що ми заграємося за ще щось, і треба от щось проходити. Воно не хочеться, але проходимо і бачимо плод. Я не хочу пустелю. Я нікого не призиваю бути в пустелі, там те саме. Воно не дуже приємно. Але от досвід каже, що все-таки цього з'являється плод. Плод правильний.
Дякуємо вам за ваші очі, за ваші роздуми. Допис цілала пані Альона, я шукала цей вірш. В українському перекладі це 68-й псалом, 7-й вірш. Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі, лиш бунтарі живуть в сухій пустелі. Люди, які ремствують, які незадоволені, які не довіряють Богу, які, можливо, претензії йому виявляють, під час випробувань вони можуть отак і залишитися в тій пустелі. В перекладі Івана Огієнка написано, що відступники будуть мешкати у спаленій сонцем землі. І далі вона продовжує, пані Альона з Харкова, нам необхідно покоритися волі Божій та Його святому Слову. Нехай Господь допоможе нам в цьому в ім'я Господа Ісуса Христа. Спасибі пану Валерію, він згадав про Давида. Перед тим, як він став царем, чи знаєте ви, чи звертали увагу, що також був деякий час, коли не зі своєї волі, не зі свого бажання, і я думаю, що це не було Божою волею також, щоб Давид перебував у пустелях. Я так думаю, я можу помилятися. Перша книга Самуїлова, 23 розділ, 14 вірш. Осівся Давид у пустині, в твердинях, осівся на горі в пустині Зів. Саул шукав його повсякденно, та Бог не давав його в руку йому. Щоби зберегти своє життя, після того, як Саул дізнався, що Давид помазаний на царя через заздрість до нього, Давид, зберігаючи своє життя, своїх батьків, рідних своїх, він був змушений переховуватися, і ось він знаходився в пустелі. Непростий час, але якщо ви будете читати псалми, там є, здається, 55-й, це синодальний переклад, 56-й. Коли Давид в пустелі був, він звертався до Бога, і він багато псалмів написав саме під час випробувань. Тобто людина потрапила в пустелю, в випробування не через те, що вона згрішила, а через те, що були такі складні обставини, і вона мала боротися за своє життя. Якщо в пустелі ми перебуваємо, в випробуваннях, Боже, до Тебе мій погляд, мені очі відкрий, де вихід, де рішення, що мені робити. Можливо, у вас не буде пустель. І те, що я на початку говорила, не всі. Ви погоджуєтеся, це нормально. Є такі моменти, коли ми можемо потрапити в пустелю. Бог може нас туди повести. Для чого? Підготувати до якого служіння. Так було з Моїсеєм, Іваном Хрестителем, з Ісусом. Є, коли ми можемо потрапити в пустелі через інші обставини. Україна наша зараз. В Україні війна. Це не те, що ми вибрали. Такі обставини, так було в житті Давида, коли за ним ганявся Саул, щоб його вбити. Так було в житті служниці Сариної Агарі, коли вона опинилася в пустелі. Але якщо погляд наш до Господа, Боже, чому я тут? Навіщо я тут? Відкрий мені очі, допоможи. Бог вкаже шлях. Пустеля, вона закінчується. Що потрібно? Рухатися. Стосунки з Господом, читати Слово Боже. Молитва, відвідувати церкву. Робити те, що ми маємо робити, жити з Господом. От жити з Господом. продовжувати йому довіряти. Якщо це був гріх, як це, наприклад, було в житті ізраїльського народу, про це казав пан Віктор, пані Альона зробила допис стосовно них, не ремствувати, не пред'являти претензій, інакше, знаєте, з таким серцем, де черев'як гріха буде роз'їдати всередині, можна в цих випробуваннях у пустелі залишитися. І потім, чия провина, сам на себе. Жалітися? От ти щось зробив неправильно, на це жалійся. Якщо зробив правильно, розумієш, що ти робиш правильно, як я, приклад, свій за роботу розповідала. Боже, не розумію, але довіряю тобі. Боже, не розумію, але довіряю тобі. Ти допоможеш пройти ці випробування. Нас підбадьорювала пані Марія місцями зі Слова Божого. Коротенька молитва. Боже, дякуємо тобі за те, що милість свою ти підніс над судом. І навіть коли ми невірні, і навіть коли ми згрішаємо, ти готовий простити, ти готовий підняти, ти готовий допомогти, ти готовий зміцнити, ти готовий показати правильний шлях і вивести з тих випробувань з пустелі. Я не знаю, Господи, хто зараз проходить цю пустелю, хто, слухаючи програму, почує, що це до нього, але ти допоможи цим людям, по-перше, залишитися тобі вірними, не ремствувати, і відкрий їм очі, побачити отой колодязь води живої, отой вихід, як ти, Господи, Давида поставив царем, як Ісус вийшов з пустелі в селі Духа Святого і служив, як проповідував Іван Хреститель, як Агар побачила колодязь і змогла з сином своїм надалі жити. Допоможи, Боже, залишатися нам вірними тобі, щоб, Господи, ми під час випробувань, довіряючи тобі, вийшли на новий рівень, змінюючись і приносячи добрий плід, і зрозуміли, що те, що ти робиш, це на благо, ти сильно повернути нам, рідним нашим, на благо сильно повернути для подальшої слави імені Твого, а нам, щоб ми надалі служили тобі. І, Боже, у цю війну в Україні поверни на добро, нехай вийде наша країна з пустелі, і нехай, Боже, посиляться при владі у нас і збільшаться люди, які шанують Твоє Слово, шанують Твої закони і служать народу України, і служать Тобі. В ім'я Ісуса. Амінь.
Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.